В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Росія виграла позов проти України у справі ЄСУ.
Це брудна, цинічна технологія, скерована безпосередньо проти Юлії Тимошенко і опозиції в цілому.
ОБСЄ закликає Україну відмовитися від кримінального покарання за наклеп. А що думаєте про це ви?
Свободі слова, фініш, да?
Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Боріться.
Наші владі я не довіряю.
В Грузії великий скандал через тортури у в'язницях. І про це на початку нашої передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області, звернувся сьогодні до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з заявою, в якій вимагає від неї вжити заходів, щоб ув'язненим колонії відновили телефонний зв'язок і тим самим виконали статтю Кримінально-виконавчого кодексу, яка визначає право на такий зв'язок. Луценко заявляє, що попри заяви адміністрації колонії, що телефонні кабелі нині на ремонті, частина телефонів колонії все ж працює. На його думку, це свідчить про технічну справність ліній телефонного зв'язку. У відповідь Державна пенітенціарна служба назвала повідомлення з Менської колонії викривленою інформацією. Державна пенітенціарна служба підтверджує, що «Укртелеком» нині здійснює ремонт кабельних ліній у цій колонії і саме через це зв'язку там із ув'язненими немає. Тим, як мовиться у повідомленні пенітенціарної служби, ніхто з в'язнів колонії не скаржився на це. Ціла низка правозахисників критикують плани в Україні відновити кримінальну відповідальність за наклеп, скасовану більш як 10 років тому. Зокрема, з такими заявами виступили сьогодні Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів», Організація з безпеки співпраці в Європі, Міжнародна і Європейська федерація журналістів. Що детальніше про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Українська біржа завтра з 10 до 11 збирається зупинити торги на знак протесту проти ухваленого в парламенті депозитарного закону, мовиться в повідомленні на сайті біржі. У ній інформують, що таким чином там намагаються привернути увагу президента Віктора Януковича до негативних наслідків імовірного набуття чинності законом про депозитарну систему. Цей закон, ухвалений Верховною Радою 6 липня, зокрема, передбачає створення такої системи Національним банком України. До подій у світі президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив сьогодні, що пенітенціарну систему країни треба повністю розпустити і створити наново після повідомлень про викриті зловживання у в'язницях країни і демонстрації протесту проти них. Пенітенціарну систему треба розпустити і створити з самого початку. Це треба зробити таким самим чином, як ми це зробили із дорожньою патрульною поліцією. Так, іде війна на дискредитацію, але це мене найменше непокоїть. Я розумію, що все це робиться, зокрема, за гроші, але ми повинні не дати їм ніяких причин критикувати нас чи робити нас вразливими, заявив Саакашвілі, виступаючи на грузинському телебаченні. Про передумови цих слів Саакашвілі теж слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». А в Пакистані уряд закликав сьогодні всіх мусульман країни провести цієї п'ятниці офіційний день висловлення любові до пророка Магомета у відповідь на непрофесійний фільм образливого для мусульман з місту, знятий приватними особами у США. Такі на цей час головні новини. І далі передача «Свобода сьогодні». В ній ви, зокрема, почуєте і про подальші події у Франції навколо пророка Магомета.
Дякую, Сергію, за анонс. Це був Сергій Драчук із новинами.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Господарський суд Києва сьогодні частково задовольнив позов Міноборони Росії до українського уряду з приводу боргів корпорації ЄСУ і зобов'язав відшкодувати понад 3 мільярди гривень. Йдеться про борги 96-го року, коли енергетичну компанію очолювала Юлія Тимошенко. Її соратники вважають, що чинна влада шукає нові підстави для кримінального переслідування вже засудженого колишнього прем'єра, розповідає Дмитро Шурхало.
Згідно із судовим рішенням, понад 3 мільярди гривень для Міноборони Росії український уряд має виплатити із коштів державного бюджету. Суд дійшов висновку, що в 1996 році лист тодішнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка до уряду Росії про врегулювання поставок російського газу був офіційною гарантією уряду. На думку суду, український прем'єр був уповноважений надавати подібні гарантії одноосібно. Згідно з позовною заявою, ЄСУ не виконало поставки для Міноборони Росії. На той час корпорацію очолювала Юлія Тимошенко. Адвокат екс-прем'єра Сергій Власенко вважає, що українська влада свідомо санкціонувала це судове рішення з метою порушити проти Юлії Тимошенко ще одну кримінальну справу.
Янукович готовий заплатити лише для того, щоб винести ще один сфальшований вирок у справі Тимошенко. Ці питання не є компетенцією господарського суду. Це так само, якби вдруг господарський суд почав розглядати кримінальні справи. Лист прем'єр-міністра – це не є державна гарантія. Якщо ви уважно почитаєте цей лист, там немає жодних державних гарантій.
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов нагадав, що по перевах чинний голова Мінфіну та представник Кабінету міністрів у суді заперечували існування державних гарантій у справі ЄСУ. Тож такий вирок ухвалено з метою компрометації опозиції перед виборами, стверджує Олександр Турчинов.
Це брудна, цинічна технологія, скерована безпосередньо проти Юлії Тимошенко і опозиції в цілому.
Член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Вадим Колесніченко вважає, що відтепер Кабінет міністрів має порушити питання про співвідповідача у цій справі.
Слідуючий етап, а це судове засідання щодо встановлення, а хто є саме особисто цим боржником.
Колишній російський урядовець, а нині опозиціонер Борис Німцов вважає цю справу результатом змови між президентами Росії та України.
Путіну дуже незручно, що Тимошенко сидить за угоду, яку вона у 2009 році підписала разом із ним. Тому посадка Тимошенка за газовий контракт його не влаштовує. Коли він у Кремлі, а вона в харківській тюрмі. Якщо Тимошенко засудять за ці борги, а за контракт з газом реабілітують, Путін буде задоволений. Я думаю, вони домовилися про це з Януковичем. Це їхня спільна спецоперація.
У 2005 році, напередодні прем'єрського візиту Юлії Тимошенко до Москви, представники російської влади зазначали, що претензій до неї у справі ЄСУ немає. Проте, на думку Бориса Німцова, чинна російська влада з огляду на нові обставини переглянула свою позицію. Зараз в одному з райсудів Харкова перебуває справа з причетності Юлії Тимошенко до махінацій корпорації ЄСУ. Їй інкримінують завдання збитків державі на суму 19,5 мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. В Україні продовжують обговорювати законопроект, що відновлює кримінальну відповідальність за наклеп. Такий документ учора в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Про можливі наслідки сьогодні в студії Радіо Свобода говорили президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Котюжинська та директор Інституту медіа-права Тарас Шевченко. З ними спілкувався наш колега Віталій Порников.
Чи може взагалі журналістська спільнота якось протистояти подальших діях навколо цього закону?
Я думаю, що нас просто вимушують зараз запропонувати якісь зміни до цього законопроекту, який проголосований в першому читанні протягом 2 тижнів, для того, щоб все ж таки там друге читання не було таким страшним. І ми опиняємося в тій ситуації, що дійсно, якщо ми пропонуємо зміни до цього закону, то ми виглядаємо, ніби ми його узгодили, підтримали. Якщо ми зовсім нічого не пропонуємо, то ми розуміємо, що буде сценарій точно такий, як з мовним законом. Спочатку, я пам'ятаю, коли цей законопроект був зареєстрований, то офіційна позиція фракції партії регіонів була про те, що вони його не підтримують, це особиста ініціатива Журавського. А потім була позиція, що потрібно якось підтримати цей законопроект на комітеті по свободі слова, і це мало відбутися сьогодні, щоб його рекомендувати до першого читання зі значними змінами. Але оскільки комітет з питань свободи слова не збирається на свої засідання, то вчора вирішили цей законопроект голосувати зі значними порушеннями, зокрема і регламенту Верховної Ради.
Тараса, чому саме перед виборами? Маєте це якесь відношення до виборчого процесу? Може, це таке попередження, щоб люди себе вели обережно під час передвиборчої кампанії?
Ми думаємо, що так, це має відношення і до виборів в тому числі. Партії влади не подобається ні те, що є ще журналісти, які наважуються щось погане писати. Є громадські активісти, зокрема Рух Чесно, який аналізує кандидатів, згадує те, що було колись написано в медіа, і публікує це це. Так, ми розуміємо, що після ухвалення такого закону в цілому, багато з нас хто може сісти в тюрму. За ухвалення цього закону, все-таки погіршення буде однозначне, і зниження рейтингів України в рейтингах свободи слова теж буде так само однозначним.
Продовження розмови українських медіаекспертів ви можете подивитися і послухати на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні до критиків українського законопроекту долучилася організація з безпеки та співпраці у Європі. Дуня Міятович, представник ОБСЄ в галузі свободи слова, заявила, що криміналізація висловлювань у сучасній демократії означає придушення дискусії і захист державних службовців від критики. А тепер почуємо думку киян. Чи варто за наклеп карати тюрмою?
Є якась лазейка в цьому законі, що можна звинувачити журналіста за наклеп. Цей мутекс вже йде останні 2 роки чи 3.
Я думаю, міри потрібно прийняти, але такі жорстокі.
Свободі слова фініш, да?
Скорше всього, що переслідування журналістів. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Все, а далі розуміється. Боріться.
Звичайно, потрібно відповідати за свої слова.
Я вважаю, якщо будуть так журналістів тиснути, то це дуже погано.
Я думаю, що тільки журналісти вони можуть об'єктивну оцінку дати цьому всьому, і тому влада хоче якось припинити ту їхню роботу.
Нашій владі я не довіряю.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Міністр виконання покарань Грузії Хатуна Калмахелідзе сьогодні добровільно оголосила про відставку. У зв'язку з оприлюдненням у вівторок опозиційними телеканалами відеозапису тортур в тбіліській в'язниці. Як повідомляють наші колеги з Тбілісі, майже всі причетні до зловживань заарештовані. Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав у телевізійному виступі ці факти обурливими і пообіцяв, що всі будуть покарані. У Грузії також обіцяють провести докорінну реформу пенітенціарної системи. Про скандал докладніше Василь Зілгалов.
Скандал з приводу тортур у в'язниці столиці Грузії розгорівся відразу ж після оприлюднення у вівторок телеканалами «Тбілісі Маестро» і ТВ-9 кадрів знущань над в'язнями з боку працівників Голданської в'язниці. Відео надав для показу колишній працівник цієї в'язниці Володимир Бедукадзе, який втік до Бельгії. Володимир Бедукадзе стверджував, що в'язнів мордують за прямими наказами керівника Міністерства внутрішніх справ Бачо Ахалая. Теа Цулукяні, активістка опозиційної партії «Грузинська мрія», мільярдера Бідзіни Іванішвілі, сказала журналістам, що у цьому винна влада Саакашвілі.
Нині грузинська громадськість побачила матеріали, які вказують на те, що наших в'язнів піддають тортурам. Їх мордують у в'язницях, поводяться з ними жорстоко, негуманно, становище їхнє погіршується. Згідно з Європейською конвенцією, ми вважаємо все це тортурами. Влада президента Саакашвілі знущається над людьми в грузинських в'язницях.
На відеокадрах, більшість з яких було знято в голданській в'язниці Тбілісі 24 серпня цього року, видно чимало охоронців, що беруть участь у тортурах. На одному відео показано плащ в'язня, якого зґвалтували за допомогою палиці. Міністерство внутрішніх справ негайно заарештувало 3 керівників згаданої в'язниці. Влада Грузії стверджує, однак, що організатором цієї, як вони висловлюються, дискредитації керівництва країни став опозиціонер Тамаз Тамазашвілі, пов'язаний з партією «Грузинська мрія», ув'язнений за злочин у цій же тюрмі. Він і вважає це політичним переслідуванням. Правляча в Грузії партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» використовувала свого часу Тамазашвілі, який працював перед Трояндовою революцією 2003 року у Міністерстві внутрішніх справ, для атак на рух Бідзіни Іванішвілі. Події ці відбуваються в Тбілісі напередодні парламентських виборів, призначених на 1 жовтня.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. Нові карикатури пророка Магомета у Франції викликали і обурення, і схвалення. Чому американське агентство з міжнародного розвитку має припинити діяльність в Росії?
USAID physical presence in Russia is going to end.
Українців закликають фіксувати виборчі порушення через інтернет.
Після виборів будуть десятки, навіть сотні судових процесів. І проти одних, і проти інших.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Наталія обурення в ісламському світі аматорським фільмом «Безневинність мусульман». Французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» сьогодні опублікував низку нових карикатур на пророка Магомеда. Почуємо подробиці від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци. Віталію, поява на сторінках журналу карикатур на мусульманського пророка виглядає як підливання олії у вогонь. Що кажуть французькі політики і як, власне, пояснює свій крок редакція?
Мар'яно, пристрасті вирують. Насамперед зауважу, що сьогоднішній номер «Шарлі Ебдо» з полиць місцевих кіосків зник із неймовірною швидкістю. Головний редактор сатиричного тижневика Стефан Шарбоніє каже, що журнал щотижня публікує карикатури, при цьому на кого завгодно. Сьогоднішні карикатури не виняток, але його вражає реакція деяких представників цієї релігії. Створюється враження, що всіма рухає страх. Це саме те, чого прагнеться маленька жменька фундаменталістів, які, власне, нікого не представляють. Вони за допомогою страху хочуть керувати. Зауважує редактор та карикатурист, додаючи, що не примушує правовірних мусульман читати його журналу. На думку редактора, сьогоднішні карикатури шокують тільки того, хто хоче бути шокованим. Натомість Мохамед Мусауї, президент Французької ради мусульманського культу, не приховує свого обурення.
Il est assez scandaleux que dans un contexte très tendu.
Це акт ісламофобії, свою схильність до якої доводить цей тижневик. Він регулярно принизливо та образливо змальовує символи ісламу. Ми глибоко віддані принципу свободи висловлювань, але у цьому випадку вбачаємо образу та підбурювання до ненависті. Заявив французькому радіо представник ради мусульманського культу. Що стосується політиків, то насамперед уникнути провокацій закликає прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Ейро. Водночас він додав, якщо є особи, що почувають образу своїх релігійних переконань, то вони можуть звернутися до суду. Його попередник, колишній прем'єр Франсуа Фійон, чітко став на бік журналу. Так само, як і Марін Ле Пен, голова ультраправого національного фронту, він вважає, що принцип свободи висловлювань сумнівам піддавати не можна. Характерно, що чимало французів вважають сьогоднішню публікацію провокацією з метою додаткової реклами.
Про реакцію у Франції на появу карикатур з пророком Магомедом розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Як Європейський Союз допомагає маленьким державам боротися з російським «Газпромом»? І чи може цим досвідом скористатися Україна? Більше про це ви зможете почути в нашій передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Російська влада спростовує інформацію про те, що припинення діяльності у Росії Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID відбулося на вимогу Кремля. Водночас МЗС Росії пояснив таке рішення уряду прагненням агентства, цитую, «впливати на політичні процеси», у тому числі вибори різних рівнів. Натомість російські правозахисники вкрай негативно оцінюють наслідки згортання діяльності американців. І про це докладніше Марічка Набока.
У російському МЗС сьогодні заявили, що закриття представництва USAID пов'язане з тим, що діяльність цієї американської структури не завжди відповідала заявленим завданням із розвитку двосторонньої гуманітарної співпраці. Речник МЗС Олександр Лукашевич сказав, що громадянське суспільство в Росії є достатньо зрілим і не потребує зовнішнього керівництва, тоді як USAID намагається впливати на вибори, а також на інститути громадянського суспільства шляхом розподілу грантів. Водночас прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не ухвалював ніяких особливих рішень з питань припинення діяльності USAID. Про те, що зупинка роботи агентства координована Кремлем, заявляли представники громадських організацій, зокрема і голова організації «За права людини» Лев Пономарьов.
Закриття USAID пов'язане перш за все з помстою прокремлівської структури, можливо, Володимира Володимировича Путіна, за те, що USAID підтримувала організацію «Голос». А робота «Голосу» – це дуже вагомий фактор в організації ефективного контролю над виборами, як парламентських, так і президентських.
Ефективного контролю на виборах як парламентських, так і президентських.
Тепер моніторинг голосування в низці регіонів Росії 14 жовтня під загрозою зриву, стверджує Лілія Шибанова, керівник асоціації «Голос», яка проводить незалежне оцінювання російських виборів.
Мене зараз турбують жовтневі вибори, адже російський уряд вимагає, щоб проєкт закрили саме 1 жовтня. Тепер у нас під серйозним питанням, ударом виявляються кошти, які ми отримали для моніторингу виборів 14 жовтня. Ми зараз запустили програму 22 регіонах. Дуже велика програма СМС-голосування, відеоспостереження, мапа порушень. Програма під великим ударом.
Хоча фізична присутність агентства в Росії припиниться, воно й надалі підтримуватиме розвиток демократії в країні. Про це після того, як стало відомо про рішення російського уряду, заявила речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд.
Ми, як і раніше, будемо підтримувати демократію, права людини, а також розвиток більш міцного громадянського суспільства у Росії. І ми сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці з російським неурядовими організаціями.
За 20 років діяльності в Росії агентство Сполучених Штатів вклало у правозахисні й гуманітарні проекти в Росії майже 3 мільярди доларів. А далі у «Свободі сьогодні» ми будемо говорити про підготовку до виборів в Україні.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Про порушення під час виборчої кампанії та в день голосування українцям пропонують розповідати в інтернеті. Спеціальний інтернет-ресурс для фіксації порушень виборчого законодавства electua.org відкрила міжнародна громадська ініціатива «Інтерньюз Україна». І про це докладніше Софія Середа.
Про порушення виборчого законодавства як під час виборчої кампанії, так і безпосередньо у день голосування усі охочі зможуть повідомляти на сайті проекту. Для цього їм необхідно надіслати листа з описом неправомірних дій та зафіксувати регіон порушення на спеціальній інтернет-мапі. Однак, перш ніж порушення визнають, усі повідомлення перевірятимуть на достовірність, наголошують представники Electua.org. Зокрема, за словами менеджера проекту Віталія Бохняка, це дозволить правозахисникам, юридичним організаціям чи міжнародним експертам використовувати ці дані під час власного моніторингу парламентських виборів 2012.
Наші модератори будуть повідомлення перевіряти за кількома напрямками. Це джерела, зміст повідомлення, контекст. Окрім того, у нас представники є в кожній області.
Водночас голова правління Інтерньюз Україна Костянтин Квурт зауважує, Electua.org – інформаційний проект і спрямований насамперед на виявлення порушень, а не на боротьбу з ними. На його думку, подібні ініціативи мають привернути увагу громадськості до цінності прозорого, відкритого і чесного процесу волевиявлення.
Члени партії можуть повідомляти про порушення так само, як всі громадяни, використовуючи інтернет. Це рівноправ'я. І це демократично. Проект дозволить учасникам перегонів, політичним партіям, робити об'єктивні висновки про те, якої якості людей вони наймають на місцях.
На думку ж політолога Михайла Погребінського, подібні ініціативи є корисними, адже виховують громадянське суспільство і дозволяють українцям відчувати важливість власної участі у житті країни. Водночас експерт припускає, що після виборів порушення виявлені саме завдяки таким проектам стануть підставами для численних судових позовів.
Після виборів будуть десятки, навіть сотні судових процесів. І проти одних, і проти інших. Майже в кожному окрузі з 225 розглядатися це буде протягом мінімум півроку після виборів. Але в тих місцях, де є якась конкуренція серйозна.
Electua.org – не перша ініціатива інтернет-фіксації виборчих порушень в Україні. Подібні проекти пропонують також Майдан Моніторинг 2012, Комітет виборців України, Громадянський рух Спільна справа та громадянська мережа «Опора». Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Черкаська обласна державна телерадіокомпанія «Рось» відмовилася транслювати агітаційний передвиборчий відеоролик Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В державній структурі кажуть, що «Свобода» невчасно надала цей відеоролик. Однак представники опозиції переконані, що причина відмови – політична. І про це докладніше Дар'я Бунякіна.
За інформацією прес-служби Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», обласна державна телерадіокомпанія «Рось», зокрема директорка Лариса Єфремова, відмовилася оприлюднювати агітаційний передвиборчий ролик «Свободи», нібито через те, що він, цитую, закликає до повалення всенародно обраної чинної влади та конституційного перевороту. Втім, як запевняє Лариса Єфремова, цю фразу просто вирвали з контексту.
Коли мені був заданий вопрос, в яких случаях ролики не виходять в ефір?
Коли мені поставили запитання, в яких випадках ролики не виходять в ефір, я пояснила. У випадку, коли в роликах є заклики до повалення чинної влади, чи коли ролик надається не своєчасно.
Коли ролик предоставляється не своєвременно.
Більше того, каже вона, замість передвиборчого ролика представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» використали ефірний час для виступу у прямому ефірі. Керівник Черкаської обласної організації «Свобода» Юрій Ботнар підтвердив, що об'єднання надало відеоролик зранку того дня, коли він мав з'явитися в ефірі Росії. Однак, переконаний він, офіційна причина відмови, тобто несвоєчасність подання ролику, формальна. Насправді це був політичний тиск від керівництва Черкаської ОДТРК «Рось».
Художня рада визначила, що ролик містить свій заклик до конституційного перевороту і повалення діючої влади. Це політичний тиск, оскільки керівництво Лариса Єфремова має належність до партії регіонів, відповідно бореться неприхованим політичним тиском проти своїх опонентів.
У Черкаській обласній організації Комітету виборців України повідомили, що відеоролик Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не містить жодної інформації, яка б суперечила законодавству. На думку експерта Юрія Саса, керівництво обласної державної телерадіокомпанії перевищило свої службові повноваження. Нині черкаські представники «Свободи» готують скаргу до ЦВК, позов до суду та заяву до прокуратури з приводу, як вони вважають, незаконної відмови у розміщенні агітаційного відеоролику. Дар'я Бунякіна, Радіо «Свобода», Черкаси.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо «Свобода» можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Київська міська рада завтра на засіданні має намір дати інвесторам дозволи на реконструкцію окремих вулиць та майданів у старовинному районі на Подолі. Порядок денної сесії не викликав би особливої уваги, якби реконструкція кварталів Подолу не розпочалася раніше. З подробицями Богдана Костюк.
Історично, економічним та фінансовим центром Києва є контрактова площа на Подолі. Літописні джерела повідомляють, що на цьому місці від часів Київської Русі торговий люд продавав і купляв різноманітні речі, підписував угоди. Понад 200 років тому у центрі площі для потреб торговців звели гостинний двір, який з радянської доби було внесено до списку пам'ятників архітектури України. У серпні минулого року Кабінет міністрів вилучив будівлю з цього списку, а у квітні цього року Київрада дала дозвіл на реконструкцію гостинного двору у рамках реконструкції усієї контрактової площі. Але, як повідомив нині голова комісії Київради з питань культури Бютівець Олександр Бригинець, офіційно виділити землю під історичною будівлею більшість Київради має намір на засіданні 20 вересня. Це питання стоїть у порядку денному сесії, каже депутат.
Всі дії, які відбувалися до сьогоднішнього дня навколо гостинного двору, вони не мали повної законного обґрунтування. Тобто спочатку почали передавати цю землю для реконструкції, говорячи, що вона не пам'ятка. Мін рік перебував з своїм ставленням до гостинного двору поза законом.
Відтак забудовники отримають право серед іншого викликати правоохоронців та вигнати з гостинного двору його захисників, учасників безстрокової акції протесту. Києвознавець Дмитро Малаков виступає проти проекту реконструкції, яку пропонують інвестори. Подвір'я мають накрити скляним дахом. Зовнішні галереї також засклять.
Громадськість нічого не може, на превеликий жаль. Ніхто не боїться нас, ніхто нас не слухає, слухати не хоче.
Тим часом голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов на зустрічі з київськими активістами влітку пообіцяв, що питання скандальних забудов історичних кварталів Києва будуть вирішувати з урахуванням інтересів киян і у рамках пам'ятко-охоронного законодавства. Наразі невідомо, що саме пропонує Попов в справі перебудови міста, яку Київрада розглядатиме 20 вересня.
Розповідала Богдана Костюк. А ось так у 20-х роках минулого століття про поділ співав Аркадій Сєвєрний.
Но без подол Київ не зможем, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новость.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.